No niin, hyvää huomenta jälleen kerran. Ja tänään olisi tarkoitus jatkaa VVV-sovelluksien parissa nyt tietokantoihin. Eli käsitellään koko tämä päivä tätä aihetta ja erittäin todennäköisesti keskiviikkona jatketaan vielä tämän asian parissa vaikka kuinka pitkälle. Tänään olisi tarkoitus käydä tämmöiset ihan perusasiat tämmöisen PHP-sovelluksen yhteydessä tietokantojen käyttämisestä. Jos keskiviikkona katsellaan jotain hienompia tapoja, niin saadaan vähän helpotusta sitten näiden käsittelyyn noin yleisesti. Ottakohan te kaikki käynyt jonkun tietokantakurssin? Käsi ylös, kukaan ei ole käynyt mitään. Osaatko sä SQL kuitenkin? Sitten tulee pieniä ongelmia kyllä. Eli nyt kun ruvetaan tietokannasta puhumaan, niin mulla ei sinänsä ei ole mitenkään mahdollista opettaa tietokantoja tässä. Niiden kanssa on pakko olla jonkin sortin tekemisissä ollut. Ja SQL pitäisi osata. Sinänsä me ei tarvita mitään todellakaan monimutkaista SQL tällä kurssilla. Että kyllä ne pystyy tässä opettelemaan, jos vaan tahtoa riittää. Ensimmäiseksi. Mä käyn tällä luennolla läpi nyt tämmöistä kirjastoa kuin PHP Data Objects, joka on nyt uusimman PHP 5 ja 5.1 mukana tullut tänne tietokantan rajapinta. PHP:ssahan on tietokantoja voinut käsitellä ties kuinka kauan jo, että tämä ei ole sinänsä mikään uusi juttu, mutta PHP on tämmöinen paha ongelma ollut aikaisemmin vuosina se, että aina kun on ruvettu käyttämään jotain tiettyä tietokantaa, niin sitä varten on ollut aina ihan kaikki omat tietyt funktiot, jotka on aina eri nimisiä eri tietokannoilla ja niin poispäin. Ja sitten saadaan semmoinen sotku aikaisesti, kun me tehdään vaikka nyt käyttää nyt esimerkiksi MySQL, joka on yleensä tämä suosituin, mitä PHP-ympäristössä käytetään. Ja sitten kun tuleekin tarve vaikka vaihtaa sitä kantaa siellä, niin homma pissii siinä sitten ihan täysin. Täytyy kaikki koodi käydä läpi, että me pystytään vaihtamaan se tietokanta, kun on käytetty tämmöistä niin kuin tietokanta kohtaista liittymää. Ei pysty silleen suoraan vaan sanomaan, että nyt käytetäänkin jotain muuta. Ja tämä, että me joudutaan vaihtamaan sitä takana olevaa kantaa, niin se on enemmän kuin todennäköistä. Ja voidaan aloittaa jollakin hyvin simppelillä. Esimerkiksi tällä kurssilla käytetään sellaista tietokantaa kuin SQLite, kun meillä ei oikeastaan muuta tulla Peoplessa edes tarjolla. Se ihan toimii tämän kurssin hommissa hyvin, mutta sitten suletaan tekemään jotain isompia, mikä vaatii enemmän tehoa ja niin poispäin. Se on pakko vaihtaa johonkin toiseen. Jos siihen vaihtamiseen menee hirveä määrä hommaa, niin ei siinä mitään järkeä. No, tämä PHP Data Objects kuitenkin, se nyt korjaa tätä ongelmaa sillä tavalla, että se tarjoaa tämmöisen yhtenäisen rajapinnan riippumatta siitä, että mikä tietokanta sillä taustalla on. Käytännössä riittää, että muutetaan yhtä ohjelmakoodin riviä, niin sitten voidaan vaihtaa se kanta sillä takana. Edellyttäen tietysti, että noista niin kuin kaikissa SQL-lauseissa ja muissa sitten käytettyhän tämmöistä jotain standardi SQL, että ei käytetty kantakohtaisia juttuja liikaa, koska ne joutuu sitten joka tapauksessa korjaa, jos vaihtaa sitä kantaa. Mutta helpottuu joka tapauksessa tämä vaihtamisoperaatio, ja eikä tarvitse sitten opetella niin kuin erikseen joka kannalle kaikkia juttuja uudestaan, kun meillä on yksi tämmöinen yhtenäinen tapa tehdä näitä. Näin tämä toimii kaikissa muissakin kielissä, että siellä on tämmöinen yhtenäinen kirjasto, jolla käsitellään mitä tahansa tietokantaa. En tiedä, minkä takia PHP alun perin on sitten keksitty, että tehdään kaikki erikseen. Siellä on vaan joku keksinyt, että hän nyt vaan kirjoittaa tälle tietokannalle liittymään ja sitten se on tehnyt oman näköisensä. Kertoo hieman siitä, kuinka tätä kieltä ei koskaan kunnolla suunniteltu. No, me käytetään nyt tätä PDOta joka tapauksessa. Tässä on tietysti nyt sitten se ongelma, että jos te joudutte tekemään jollakin vanhemmalla PHP-versiolla joku tämmöisen sovelluksen, niin siellä sitten pitää kaivella joku muu kirjasto käyttöön, koska tämä vaatii vähintään PHP 5. Mutta joka tapauksessa ei jouduta tekemään paljon muutakin sitten eri lailla. Jos me ollaan käytetty olioita ja muuta, niin ne ei välttämättä toimi vanhemmissa PHP-versiossa kuitenkaan. Ja PHPhan nyt ei ole eteen eikä taaksepäin kunnolla yhteensopiva muutenkaan. Niin periaatteessa tämä PDO tulee vakiona vasta PHP 5.1 mukana, mutta esimerkiksi Beoplessa se nyt on, se voidaan 5.0 mukaan asentaa kyllä. Se ei ole tässä kohtaa nyt ongelma. Ja tukee suoraan kaikkia tärkeimpiä tietokantaohjelmista, ja tuo tuki sitten laajenee tässä vuosien myötä, koska tämä on aika uusi, niin ei se tue vasta kuin muutamaa. Mutta kaikki tärkeimmät löytyy, niin kuin PostgreSQL, Oracle, MySQL, Firebird, SQL ja niin poispäin. Että jos me joudutaan jotain muuta käyttämään, mitä tuossa listassa ei vielä ole, niin se on vähän erikoistapaa sitten. Jokin suuri osa maailman web-sovelluksista pyörii jonkun näiden päällä. Plus, että on sitten Microsoftin tietokannat vielä tietysti. No, varsinaisesti tämä PDO ei ole semmoinen niin sanotusti oikea tämmöinen abstraktiokirjasto, jolla oikein kunnolla yritetään piilottaa se alla oleva tietokanta sinne. Että jos niin kun halutaan tehdä sitten enemmän viimeisen päälle, niin sitten voidaan ottaa joku tämmöinen kirjasto kuin AdoDP tai PRDP tai niitä on muitakin. Ja voidaan käyttää sellaista. Mutta myö ei käytetä nyt, koska noita esimerkiksi ei löydy oletuksena asennettuna PHP-vitosessa, vaan ne pitäisi erikseen asentaa. Beoplessa niitä ei ole. Ja sinänsä näiden kirjastojen käyttö, niin se on, toimii ihan sellainen samalla logiikalla kuin tämä PDO-kin. Että ne vaan osaa joitakin tiettyjä asioita sitten paremmin kuin tämä PDO. Saatetaan huomata tässä. Ehkä tämän luennon aikana joitakin pikkujuttuja, mitä me ei pysty tällä tekemään silleen helposti. Noista voi löytyä sitten semmosia jotain pientä apua, mutta ei ehkä tässä vaiheessa nyt niin oleellista. No. Jos ei nyt puhuta tässä vaiheessa mitään tietokannan suunnittelusta ja tietokannan luomisesta ja muuta, niin normaalistihan se on aina se vaihe, mistä me aloitetaan, kun ruvetaan tekemään niistä tietokantapohjaisista sovellusta. Mä teen tuohon luennon lopuksi sitten vaikka sen pienet sovelluksen, missä meidän pitää luodakin se kanta ja niin poispäin, niin siihen tulee sitten pientä kertausta. Mutta oletetaan, että meillä nyt on olemassa tämmöinen tietokanta, joka on hyvin suunniteltu ja niin poispäin, soveltuu meidän systeemiin. Meidän pitää tietysti avata ensimmäisenä yhteys siihen tietokantaan. No, se nyt ei ole sinänsä kovin kummallista. Eli me luodaan tämmöinen PDO-tyyppinen objekti, jolle sitten annetaan parametria vähän riippuen siitä, että mikä se käytössä oleva tietokanta nyt siellä taustalla on. Siinä annetaan aina tämmöinen niin sanottu connection string. Oikeastaan tiedä, miksi tuota suomeksi nyt sitten kutsuttaisiin. Mutta käytännössä kaikissa tämmöisissä tietokantaliittymissä aina puhutaan connection stringistä, joka määrää nyt sen tarkemmin, että minkä firman, minkä valmistajan tietokanta siellä on ja ehkä missä se on ja niin poispäin. Sitten sen lisäksi annetaan parametrina mahdollinen käyttäjätunnus ja salasana. Mutta ne ei ole välttämättä pakollisia. Riippuuhan tästä tietokannasta. Ja esimerkiksi nyt, jos me luodaan tämmöinen SQLite-tietokanta, niin tämä connection string alkaa ihan tällä tietokannan nimellä, SQLite2, ja sitten sen perään tulee jotain semmoista tietoa, mitä just tämä SQLite tarvii siihen, että voidaan sitä, sen tietokantaa käyttää. Esimerkiksi nyt Beoplessa SQLite, se edellyttää vain tarkan polun siihen tietokantaan. SQLite-tietokanta on tämmöinen, se on yksittäinen tiedosto vaan. Eli me annetaan polku siihen tiedostoon ja se on sillä siisti. Se ei tarvitse salasanoa eikä käyttäjätunnuksia eikä mitään semmoisia oletuksia. Mutta sitten taas, jos me käytäisiin esimerkiksi PostgreSQL tai MySQL, niin se rivi olisi vähän erinäköinen. Esimerkiksi Postgresin kohdalla olisi pgsql2. Sitten pitäisi kertoa tarkemmin se tietokannan nimi, jota me halutaan käsitellä. Ja sitten se palveli, jossa se sijaitsee. Se voi sitten sijaita jossain ihan muulla palvelimella kuin tämä meidän sovellus. Ja siellä tietysti voi olla monta tietokantaa tämän Postgresin alaisuudessa, niin annetaan se tarkka nimi. Ja sitten se tunnus ja salasana, jos ne on tarpeellisia. Se voi olla, että sinne on sallittu yhteydenotto vaikka tietystä osoitteesta, niin sinne ei tarvita suoraan salasanaa eikä tämmöistä ollenkaan. Vaan se tietokanta päästään meidät suoraan sisään. Mutta tämä on tämä connection stringi, se pitää aina sen kantakohtaisesti tarkistaa jostakin. Se löytyy dokumentaatiosta kyllä sitten. No, se mikä tässä pitäisi tässä yhteydessä myös tarkistaa, mikä monesti hyvin usein unohtuu, että se ei aina onnistu. Se voi olla se kanta vaikka alhaalla. Palvelin on nuri, niin mitä sitten tehdään? Liian usein näkee just semmoisia sovelluksia, että ne on just jollakin PHP:llä tehty, ja sitten siellä on se MySQL takana, ja sitten se MySQL on nuri, ja sitten saadaan joku käsittämätön virheilmoitus sinne web-sivulta. Nämä pitäisi napata kiinni, ja sitten ei välttämättä heittää sinne palveluun näkyville, vaan sitten ehkä jonnekin muualle. Mutta tämä PDO, se heittää tämmöisen virheen, sitten jos se ei kantaa saa käyttöön. Eli me pistetään tämmöisen try-lohkon sisään tämä yhteyden aukaisu, ja sitten otetaan catchillä kiinni se virhe. Tämä pitäisi olla teille periaatteessa ja vasta tuttua, tämmöinen try-catch. Tämä ei sinänsä eroa siitä mitenkään. Ja tämä palauttaa sitten tämmöisen PDO-exception-olion, jolloin me saadaan sitten tarkemmin pihalle joku viesti siitä, että mikä se virhe on. Me voidaan tappaa se ohjelma vaikka tuossa, se heittää sen virheilmoituksen pihalle, tai tehdä jotain fiksumpaa sitten. Sitten me halutaan sen web-palvelun käyttäjille näkyville jotain käsittämätöntä virheilmoitusta. Saattaisi olla fiksua tämmöisessä tapauksessa, että kanta ei vastaa, että se vaikka pistäisi meidän sähköpostilla tämmöisen virheilmoituksen. Sitten vaan sanoisi käyttäjälle, että homma ei nyt pelaa. Että odotan vaikka vähän tai jotakin. Täytyykin katsoa jossain vaiheessa, miten PHP:llä lähdetään vaikka sähköpostiviesti. Sitä ei olekaan vielä käsitelty. Oleellista, että tarkistetaan tuo. Koska jos ei se onnistu, niin ei me voida mitään kyllä tehdäkään sitten. No, useimmiten me saadaan se kantayhteys sieltä auki. Niin sen jälkeen me ruvetaan tekemään sinne esimerkiksi perussovelluksessa kyselyä. Eli pyydetään sieltä jotain dataa, ilman mistä halutaan tehdä jotakin. Esimerkiksi tulostaa sinne web-sivulle jotain sisältöä. Nyt sitten jos lukee tuolta maailmalta, että miten näitä juttuja tehdään, niin siellä on nää erilaista kappaletta tapaa. Siellä on hirveän paljon huonoja. Sitten siellä on hirveän paljon OK-tapoja opetettu, mutta ei niin monessakaan paikassa kerrottu sille, että miten se oikeasti kunnolla pitäisi tehdä. Ja nyt semmoinen peruskaava menisi aina tällä tavalla tuossa mallissa. Meillä on aina SQL-kysely, me aina niin sanotusti valmistellaan se sillä tietokannassa. Meillä on aina tämmöinen prepare-minen funktio. Tehdään tämä aina. Riippumatta siitä nyt, tarvitaanko sitä kyselyä koskaan toista kertaa esimerkiksi. Sitten sen jälkeen suoritetaan se kysely ja tarkistetaan, että tuliko joku virhe. Tämä virheen tarjotus unohtuu liian monessa esimerkiksi aina. Koska sillä voi tapahtua joku virhe. Siinä voi olla jostain sitten vaikka siinä SQL-lausessa joku kirjoitusvirhe tai jotain. Sitä ei koskaan tiennyt. Ja tämä suorittaminen tapahtuu tuollaisella execute-funktiolla sitten, joka palauttaa OK tai true tai false sen mukaan, että onnistuukin suoritus. Sitten me voidaan sen mukaan tulostaa tämmöinen mahdollinen virheilmoitus, joka saadaan tuollaisesta error-info-metodista. No, tuohon ei toivottavasti koskaan jouduta, että se virhe sieltä tulee. Mutta sitten kun se on suoritettu se kysely, niin meidän pitää tietysti käsitellä se tulos jotenkin. Ei se vielä sinänsä tee mitään. Sitten me käydään silmukassa läpi. Läpi tämä tulos. Eli me kutsutaan tämmöistä fetch-funktiota, joka hakee aina yhden rivin sieltä tuloksesta. Mehän voidaan saada tämmöisen kyselyn tuloksena nollasta ylöspäin erilaisia rivejä. Ja tälle funktiolle voidaan antaa sitten tämmöinen vakio, joka määrää sen, että mitä se palauttaa. Me voidaan periaatteessa pyytää tuolta fetchiltä hyvin monessa eri muodossa se tietokannan rivi. Ja nyt ehkä meille tämmöinen kaikista yksinkertaisen kätevin, että sieltä tulee tämmöinen assosiatiivinen taulukko. Ihan niin kuin PHP-normaali assosiatiivinen taulukko. Joka me saadaan tämmöiseen row-muuttuja, ja sitten me voidaan käydä käydä se sitten vaikka nyt silmukassa läpi. Tai jos me tiedetään, että minkä nimisiä kenttiä sieltä on tulossa, niin kuin me yleensä tiedetään, niin me voidaan pyytää kentän nimen mukaan sitä kentän arvoa. Siinä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. Mutta sieltä saa jonkin sortin olioina, saa sen tiedon. Tai saa taulukkona, jossa on indeksoitu vaan niin kuin nollasta eteenpäin ne kentät ja niin poispäin, että millä tavalla sitä sitten haluaa käsitellä. Mutta tämä nyt ainakin pelaa tässä. Ehkä tässä on tämmöinen kaava, mitä pitäisi suurin piirtein noudattaa joka kerta, jos haluaa, että se ohjelma pysyy läjässä. Aina ensimmäisenä se kyselyvalmistelu. Tämä kyselyvalmistelu aiheuttaa vielä sen, että jos me joudutaan käyttämään tavallaan tätä samaa kyselyä useamman kerran tässä ohjelmassa, niin seuraavilla suorituskerralla se toimii nopeammin. Se on tavallaan se on kerrottu sille tietokantajärjestelmälle aikaisemmin. Se on voinut tehdä sille vaikka mitä haluaa meidän temppuja, pistää jotenkin sen talteen sinne. Ja se on sillä niin kuin vähän niin kuin kutipiipussa siellä valmiina, että pyydetään uudestaan, niin homma tulee vauhdilla. Se kannattaa aina tehdä. Sitten se kysely suoritetaan ja sitten kysely käydään läpi. Tuossa on noin 3 vaihetta. Pitäisikö meidän kokeilla? Tämä selkiytyy vähän. Mennään tuonne Peopleen. Tässä on vuodelta 13. Ok. Ja nyt me tarvitaan tietysti tietokanta. Niin tätä SQLiteä voi komentaa suoraan komentoriviltä. Mitä eikö se ollutkaan tämän nimen? SQLite 3, sorry. SQLite 3 niminen ohjelma. Me saadaan ensimmäisenä tämä tietokannan hallintasysteemi käyntiin. Sitten me voidaan yrittää tässä vaikka luoda uusi tietokanta. Itse asiassa olisi ollut vielä parempi, että mä olisin tehnyt suoraan näitä SQLite 3 ja sanottu kanta. Ja nyt se luo mulle suoraan ton nimisen tietokanta. Nyt mä tarvitsen nyt tietysti jonkun taulu, että mä voin sitä käsitellä. Niin. Sitten vaan kirjoitellaan tänne kommentarille SQL. Create table. Testi. Sitten pitää kertoa, että minkälaisia kenttiä me sinne luodaan. Nyt kun muistat sitäkin taas SQL:n syntaksen, että miten luotiin tauluja. Siellä on joku tunniste yleensä. Tämä voi olla tyyppiä integer. Eiköhän nämä nyt näin päin. Varmistetaan vielä. Ei tarvitse ruveta debukkaamaan liian monta kertaa. No niin, tuossa meillä on ensin kentän nimi ja sitten kentän tyyppi. Alright. Sitten siellä voi olla vaikka joku nimi, Vartsar, vaikka 256. Ja pannaan vaikka erikseen vielä etunimi ja sukunimi. Fiksumpaa, niin. Vartsar 256. Mitäs muuta me siellä tarvittaisiin? Vaikka kotisivuosoite. Vartsar 1024. Ok, siinä meillä on kenttiä tulossa. Sitten pitää määrätä, mikä siellä on avain siellä taulussa. Se menisi ihan näin. Eiköhän kaikki oikein. Ainakaan mitään ei herjennu meille. .help kertoo tarkemmin komennot, mitä tämä SQLite ymmärtää tästä. Täällä on joku komento, jolla saadaan listattu, että mitä tietokantoja täällä on. Database, list names and files. Dumped database. Mode nullvalue. Soutekurne. Tables. testitaulu on sinne tullut. Voidaan kokeilla. Kysely sieltä. Siitä mä annan minulle mitään. Koska siellä ei ole mitään. Eli meidän pitää laittaa sinne jotain. Pistetään sinne testidata. Insert into testi. Siellä oli enter ID ja etunimi, sukunimi ja kotisivu. Okei. Keksitään ID:ksi 1. Sitten pitää olla hipsukoissa, kun on merkkijono. Tommi Lahtonen. Ja kotisivu on. Menisiköhän näin oikein sitten? Pannaan pikkasen testidataa. Ei ainakaan herjennä mitään. Pannaan uusi. Pannaan sinne vaikka Jukka toiseksi. Jukka. Mäntylä. Tässä ei huomaa, sen, että kun SQL kirjoitetaan, siellä vähän pitää käsitellä erikseen ne, että mikä on numerinen arvo ja mikä on merkkijono. Merkkijono on aina hipsukoissa ja numerot voidaan ilmoittaa sellaisena. Tämä on sellainen asia, mikä tuottaa meille ongelmia myöhemmin. Kannattaa muistaa tässä kohtaa vielä. Oho. Sanoo, että primary key must be unique. Okei, muuten nyt tuonne paremmin. No, nyt meillä on siellä vähän testidataa. Tota voitaisiin ruveta käyttämään nyt. Jos tehdään sellainen yksinkertainen sovellus, niin tämä vaan tulostaa tämän pihalle. Eli voidaan poistua tuota SQLitestä. Ei tarvitse tätä tietokontaa hallinnoida tämän enempää. Vaan ruvetaan kirjoittamaan sitä PHP:tä. Malli.php esimerkiksi. Ai niin, nyt me ei vieläkään sitä aliasta tänne. Alright. Ja mitäs me tarvittiin tänne? Tarvitaan ensimmäisenä toi yhteydenmuodostus. Ja se pitäisi tarkistaa sinänsä onnistuu. Eli kopsi taas tosta. Ja tuohon pitää laittaa nyt tämä oikea polku, eli se oli luento 13 kautta kanta. Kanta, noin. Ja kokeillaan vaikka tuosta komentoriviltä suoraan jotain. Ei se ainakaan herjaa meille mitään. Mitäs jos sinne laittaisikin joku kirjoitusvirhe tuohon polkuun? Mitä hän sanoo meille? Sanaan sieltä virheilmoitus, eli tarkistus. Toimii ainakin johonkin saakka. Hyvä homma. Voidaan luottaa siihen, että jos täällä on vika, niin homma pysähtyy siihen. Sitten me saatiin yhteys auki. Ja nyt me halutaan tehdä sille jotakin. Kopioidastusta valmis pohja. Eli ensimmäisenä tuo valmistelu. Sille annetaan suoraan tuo kysely. Voidaan kokeilla ihan tuota vastaavaa kuin tässä näyttä. Select tähti from. Mikäs sen taulun nimi nyt sitten olikaan? Oliko se testi? Taisi se ollut. Ei testi eikä testi. No, pihan me sen huomataan, jos me kirjoitetaan väärin. Ja sitten kaiken muun pitäisi periaatteessa olla silleen valmiina, että se nyt on tulostamassa sieltä kaiken. Testataan ihan webin kautta. Saadaanko se jotain pihalle. Tuossa näkyy se kantatiedostokin. Katsotaan, mitä tämä näyttää sitä. Joo, ei se näytä meille mitään. Kas. Kyllä se sieltä jotakin tulostaa. Siivutaan vähän tuota tulostusta. Tehdään siitä vähän enemmän HTML-muotoista, jota tämä nyt tavallaan kuvittelee, että se on, vaikka tässä ei nyt olekaan mitään oikeita otsikkotietoja ja muita. Sivulle tullut. Eli se käy nyt läpi sen taulun ja tulostaa sieltä sitten jokaisen kentän. Eli nämä rivit käy jokaisen tietuen läpi ja tulostaa sitten omalle riville jokaisen kentän. Sitten. Just tämä, mitä mä tuossa äsken loin. Siinä oli se meille pohja yksinkertaiselle tietokentäpohjaiselle sovellukselle. Meillä kannassa vaan jotain, sitten dumpataan ne pihalle. Ei ole sinänsä tämä vaikeampaa. Muotoiltaisi vaan nyt sitten sopivasti sinne sivun sisältöön passaavaksi. Helppo homma. No, asia ei tietysti ole aina ihan näin yksinkertainen. Että aina se kysely esimerkiksi, mikä me suoritetaan siellä, siihen, että tuommoinen ihan vakiomerkki on niin kuin mulla tuossa äsken. Voihan se olla tämmöisessä, mikä vaan pitää listata jostakin aina kaikki. Hyvin voi olla. Mutta jos me halutaan, että käyttäjä pystyy vaikka syöttämään jonnekin lomakkeelle jotakin, jonka mukaan pitäisi listata sitten taulun sisältöä, niin silloin me saadaan sitten dynaaminen kysely, mikä tarkoittaa sitä, että se muuttuu nyt sitten jonkun muuttujan, jonkun käyttäjän syötteen tai jonkun muun pohjalta. Niin tämä on nyt se vaihe, missä tämä kyselyn preparointi tulee erityisesti oleelliseksi. Eli nyt kun me halutaan dynaamisesti muotoilla tätä tämmöistä SQL-kyselyä sillä tavalla, että se ei ole aina vakio, niin semmoinen perusvirhe, mitä tehdään, niin on toimia vähän niin kuin tällä tavalla, että ajatellaan, että mä otan nyt vaikka joku, pyydetään jostakin requestista joku lomakkeelta tullut kenttä ja sitten dumpataan se tänne SQL-lauseeseen. Niin kuin näin. Sitten tuossa pitää olla nyt se tavalliset hipsukat, niin se muuttuja arvo menisi tuonne. Ja nyt kun minä sanon, että näin ei saa tehdä, niin sitten muistatte sen. Että ikinä ei saa tehdä näin. Ei koskaan. Tässä voi koko homma pissiä ihan nyt täysin, koska sieltä lomakkeelta voi tulla ihan mitä tahansa. Ensinnäkin sitä ei edes tarkista, mitä sieltä tulee, sitten heitetään se suoraan tuonne tietokannalle. Että kun heitetään sopivaa tavaraa, niin se meidän tietokanta on tyhjä sen jälkeen. SQL-lausetta ei koskaan saa muodostaa tällä tavalla. Ensinnäkin tässä olisi sekin vika vielä, että täällä pitäisi olla nämä hipsukat. No mukana, että tämähän ei tietenkään toimisi muutenkaan ollenkaan. Ei näin. Ei näin. Ei missään nimessä. Vaan nyt me tehdään sillä tavalla, että me ujutetaan tuohon SQL-lauseeseen tämmöisiä muuttuja tämmöisellä 2.name-syntaksilla. 2. ja sitten muuttujan nimi tarkoittaa, että me halutaan tuohon jonkun tämmöisen tietyn sidotun muuttujan arvo. Ja siinä vaiheessa, kun tämä tietokantahallintajärjestelmä se niin valmistelee tämän kyselyn, tämän preparikyselyn tämän kutsun aikana, niin se hoksaa tässä kohtaa aina, että okei, tässä verrataan tämmöiseen name-kenttään, ja name-kenttä on tekstiä, niin se osaa automaattisesti lisätä kaikki hipsukat ja muut tänne ympärille. Niin ei tarvitse itse tehdä mitään semmoisia tarkistuksia, että ei se käyttäjä ole vaan syöttänyt sinne jotain epämääräistä. Tämä kanta hoitaa kaikki ne. Se pitää huolen siitä, että siihen ei voi tulla mitään muuta kuin semmoista dataa, mihin voidaan verrata tuota. Niin päästään monesta tietoturva-aukosta ja monesta muusta potentiaalista ongelmasta heti tällä. No, miten me sitten käytetään tuota? Eli me on tässä viitattu tämmöiseen muuttujaan. Okei, meillä voisi täällä ohjelmassa olla tämmöinen vaikka samanniminen muuttuja, jos on joku arvo. Hän voi tulla tällaiselta lomakkeelta. Sitten me vaan sanotaan tälle tietokantajärjestelmälle, että sidotaan nyt tähän 2.name-kohtaan tämmöinen PHP-muuttuja kuin $name. Tämä sidonta tarkoittaa nyt sitten tosiaan sitä, että siinä vaiheessa, kun tuo kutsu suoritetaan, niin se, että mikä on ollut tuon $name-muuttujan arvo siinä vaiheessa, kun se suoritetaan se kutsu, eli kun ajetaan tuo execute, niin se paukautetaan sinne kantaan. Ja kanta pitää huolehtia, että se on niin kuin oikein muotoiltu tuolla. Siinä on hipsukat tai ei sitten, jos ei tarvitse niin. Eli se, että mikä tämän muuttujan arvo on ollut tässä vaiheessa, niin sille ei ole mitään tekemistä nyt tämän sen kanssa välttämättä, että mikä se on sitten siellä suoritusvaiheessa. Mä voisin pistää tämän $name määritellä uudestaan tuossa seuraavassa välissä, niin se on se, mikä on voimassa sitten siellä kyselyä suoritettaessa. Ja muutenhan tämä meneekin sitten ihan niin kuin normaalin kaavan mukaan. Tarkistetaan virheitä taas tulostellaan nuo arvot. Eli jos me nyt vaikka testataan tässä mä pistin tonne, että requestista tulee nimi ja halutaan hakea sitten vaikka sen mukaan. Vieras sukunimi yhtä kuin noin. Eli laitetaan tänne kaksoispiste-name nyt sitten ihan niin kuin tuollakin. Ja sitten tehdään toi varsinainen sidonta tuosta. Mulla on nyt tommonen nimimuuttuja täällä. Eli sidotaan tuon namen tilalle toi dollarin nimi. Ja sitten suoritetaan toi kysely. Katsotaan, mitä tämä antaa nyt tää muohon. Jos mä vaan kutsun tästä suoraan, niin se ei anna mitään, koska sieltä ei löydy tietenkään mitään tällaista. Periaatteessa olisi oikeastaan voinut antaa tuossa kyllä virheenkin nyt. Olisikin nyt mielenkiintoista tietää, että miksi tuo oikeastaan käsitti tuo, kun mulla ei ollut mitään siellä. Se on vaan tavallaan tyhjä. Joo. Se vertaisi, että onko sukunimi tyhjä. Näin se meni. No, annetaan tänne kuitenkin parametrin, että ei jaksa tehdä tässä vaiheessa lomaketta, vaan mä kirjoitan suoraan tänne kettiin näin, että pistetään tähän, että Lahtonen. Eikö toi sukunimi, rekuesti nimi. Onko meillä joku vika täällä, katsotaan. Niin, yhtä kuin Lahtonen. Ei, kyllähän tän nyt pitäisi toimia. Ei, ku hetkinen. Eihän tämähän väärin. Ei kukaan sano mitään, että mä kirjoitin tänne väärin. Mä yritin käyttää sitä joku funktiota. Hän antaa mulle virheilmoituksen siihen. No niin, nyt rupesi toimimaan. Mä en ajaa komentarvilla, jos nähdään sen virhe. Eli nyt se haki selvästi ton nimen mukaan. Pistetään tänne Mäntylä. Ja se hakee joku. Eli pelaa. Voidaan me kokeilla, mitä tää olisi antanut, jos mä olisin törkännyt sen suoraan tännekin. Ja unohdettu toi tosta. Me saatais joku karsee virheilmoitus täältä suoraan. Ei se näköjään anna sitä sieltä. Undefined index nimi. Siellä on tuo ensimmäinen call to member function execute on. Joo, eli nyt itse asiassa pitäisi tietysti tarkistaa myös tämä, että prepare palauttaa meille jotain järkevää. Mutta sehän nyt normaalisti meillä toimii siinä vaiheessa, kun me tehdään tätä ohjelmaa. Että se ei voi tälleen, jos ei me tehdä tämmöisiä virheitä. Niin se ei voi mennä rikki. Eli nyt kun se nimen arvo on tyhjä, niin se yrittää sitä preparella valmistella, niin eihän se onnistu, niin se palauttaa jotain olematonta. Tuonkin voisi tietysti raikätsetä tuolta, jos niin kuin ihan viimeisen päälle tehdään. Mutta normaalisti tämä on kuitenkin tavallaan tämmöinen vakio, niin tämä ei voi hajota. Jos mä oon kerran se saatu menemään läpi. Eli se SQL-lause, mikä menee kantaan, niin se on kannan kannalta tavallaan aina vakio, vaikka me sitten niin kuin kutsuvaiheessa sitä dynaamista sisältöä muutetaan. Oh, pitäis mennä vielä tietysti sinne väärin. Toi puuttuu. No, nyt pelaa. Se voi olla, että jos joutuu käyttämään jotain eksoottisempaa tietokantaliittymää PHP:ssä, jotain vanhempaa, niin sillä ei välttämättä ole tätä prepare-kutsua. Sitten kannattaa olla hyvin allerginen sen kanssa, että jos on suinkin mahdollista, niin käyttää jotain muuta. Koska siinä joutuu itse tekemään hirveän määrän asioita, että pystyy varmistamaan sen, että kaikki nämä SQL-lauset pysyvät läjässä. Hirveen määrä tarkistuksia ja muita, että sinne ei tule mitään epämääräistä. Että aina pitää käyttää tätä, jos on tarjolla. Kokeillaan. Puolipiste periaatteessa lopettaa SQL-lause. Sitten mä voin pistää sinne, että delete from test. Eli jos ajatellaan, että se lopettaa se SQL-lause, että se ajastuu toisen siihen perään. Jotenkin tämmöistä voi testata. Mitään se ei meille ainakaan sano tuossa kohtaa. Katsotaan, tuhosko se meiltä mitään. Voitaisiin tietysti laittaa printtaamaan toi nimi näkyviin. Ja pistää tuohon joku väliotsikko. Sieltä ei vaan, se ei vaan periaatteessa löydä mitään sieltä. Olettaisiin sitä en tiedä, miten me saataisiin tulostettua nyt niin kuin tavallaan se oikea kysely, mitä se kanta suorittaa sitä aina milloinkin. Sekin saattaisi onnistua kyllä jollakin tiellä. Kokeillaan vielä uudestaan. Kauhea häkkäri. Se vaan yrittää sillä etsiä tuon nimistä. Ei niinku, se ei ole sen kannalta mitään muuta kuin merkkijono. Jos et ymmärtää, että tässä halutaan merkkijonoa verrata, niin se... Ei se... Se on vaan tämä, pelkästään tämä ehto. Kanta ymmärtää tästä, että tämä on merkkijono ja sitä verrataan toiseen merkkijonoon. Niin se ihan mitä tahansa tähän tulee, niin se käsittelee sen merkkijonon. Piste. Niin kuin sen pitääkin. Niin homma pysyy eheen. Ei viitti kokeilla nyt sillä tavalla, että mä dumppaan suoraan sen dollarin nimi tuohon, koska sitten voi lähteä tuon mukaan tämä jakso luoda sitä uusta. Ei se välttämättä lähde. Se voi olla, että tämä prepare ei suostunut esimerkiksi tässä ottaa semmoista vastaan. Mutta me voitaisiin tehdä myös SQL-kutsuja tällä tavalla, että voitaisiin sanoa dph-nuoli-query. Sitten vaan raasta sinne koko kysely ja se suorittaa sen niin kuin saman tien siinä. Ja tälle saataisiin kelvata tämmöinen listakin niitä. En ole kokeillut. Ja tämä palauttaisi suoraan sitten jonkun taulukon niistä tai muuta. Mutta ei kannata käyttää tätä. Parempi käyttää aina tuo prepare, ettei se koskaan unohdu. Periaatteessa, jos on vaan sellainen kysely, että käyttää kerran, niin QR-metodia voi käyttää, mutta ei sinä voita mitään tähän näin. Siinä on vaan aina se vaara, että sitten käy joku lapsus, että sitä käytetäänkin vaikka toisen kerran, niin sitten teho kärsii tai muuta. Parempi opetella heti vaan tekemään näin. Jos siinä on yksi rivi enemmän koodia, niin se ei meidän aikaa vie vielä kauheasti. No se, missä tätä preparea käytetään kanssa hirveästi, on se, että tosiaan kun me ruvetaan muuttamaan sitä kannan tietoja. Että periaatteessa tuo lukeminen on aina kohtalaisen vaaratonta, että yleensä jos ne yrittää ujuttaa jotain tämmöisiä vaarallisia lauseita, se kaatuu vaan muuten se ohjelma sitten, että se ei vaan ymmärrä se tietokantarajapinta sitä siinä kohdassa välttämättä. Mutta sitten näissä, missä yritetään poistaa ja muuta, niin näissä on tietysti enemmän vaaraa. Tehdään ihan samalla tavalla kuin tuo hakeminenkin, eli muodostetaan tuo SQL-lause. Ja sinne tässä tapauksessa tietysti yleensä on pakko aina antaa joku dynaaminen parametri. Ei semmoisesta ohjelmaa olekaan, missä vaan staattisesti poistetaan tiettyjä juttuja. Aika kummallinen olisi. Ja sitten vaan suoritellaan ja otellaan virheet kiinni. Ja jos haluaa tarkistaa, että homma pelaa, me saadaan sitten tieto siitä, että montako riviä muuttu siellä tietokannassa. Se saa tämmöisellä row count-metodilla. Ja tietysti jos tarkoitus oli poistaa vain yksi, että antaa enemmän kuin yksi, niin sitten kannattaa tästä ruveta huolestumaan, että nyt meni joku pieleen. Testivaiheessahan se on hyvin mahdollista. Samalla tavalla muutetaan. SQL-lause on vain update ja lisätään. Eli pannaan tuonne ohjelmaan nyt vaikka ihan ensin sillä tavalla, että me voidaan lisätä sinne jotain. Tästähän tulee nyt oikein hieno. Tarkistetaan ensin, että onko asetettu joku vaikkapa nyt tuo nimi, mikä tarkoittaa, että halutaan lisätä uusi henkilö. Anna pistetään nyt vaikka, että ihan lisää. On painettu lisää painiketta. Niin siinä tapauksessa tehdään jotakin. Ja jos me halutaan lisätä joku, niin meillä on etunimi, sukunimi ja kotisivu. Ja nyt tarvitaan kyllä myös se ID. ID sinne. Nyt tietysti jos se on tämmönen... Nyt tää liittyy siihen kannan tota suunnitteluun sitten. Jos meillä on tämmönen tunniste, jota ei tarvii oikeesti antaa, vaan riittää se, joka kasvaa, niin sitten tietysti pitäisi sinne kantaa määritellä sinne, että se on joku tämmönen niin kuin automaatti. Ei sitä tarvitse ruveta keksimään mistään. Mutta... Ei välitä siitä nyt tässä kohtaa. Mikä otetaan sekin nyt tuolta requestista sitten vaikka. Se riippuu niin paljon kannasta, että miten semmoisen voi tehdä tämmöisen automaattisen avaimen esimerkiksi. Ja voidaan ehkä miettiä keskiviikkona. Etunimi, sukunimi, kotisivu. Näin, sitten meidän pitää tässä prepare. Insert into, testi. Me lisätään kaikkiin kenttiin, niin niitä ei tuossa erikseen luetella. Sitten täällä on etunimi, sukunimi, kotisivu. Ops, meni väärin. Kotisivu. Itse asiassa ID oli ensimmäinen. Tämä pitää nyt antaa oikeassa järjestyksessä, kun mä en luetellut tuossa niiden kenttien nimiä, eli ne pitää olla tismalleen siinä järjestyksessä, kun ne on siellä kannassa. ID-rekkuistissa. Toi, joo, niin onkin. ID sinne. Ok, preparoidaan, sitten pindataan ne. Eli etunimi on sama kuin toi muuttuja etunimi. Oho, etuname, etunimi. Sitten on sukunimi. Kotisivu, se ID. Ja vastaavat muuttuja. Meillähän on kohta tässä tämmönen, niin kuin voisi ajatella, prototyyppi jollekin niin kuin vieraskirjalle tai jollekin tämmöiselle, että lisättäisiin tuohon vaan kommenttikenttä. Sen jälkeen se olisi käytännössä vieraskirja sitten. Saadaan kohta, millä voi lisätä ja sitten joku, millä voi vaikka poistaa ja näin poispäin. Tota me ei sillä nyt välttämättä tarvita. Tai no voidaanhan me printata tuossa. Tai no ehkä ei tarvi, jos me käydään täällä tota noin erikseen läpi sitten kaikki nämä, niin pannaan tänne vielä tämä select-tähti takaisin. Se vaan listaa nuo kaikki. Select-tähti from test. Me nähdään heti sitten, jos sinne lisää tulee noita. Ja tuohon tarvitaan nyt se execute ja noita tarkistukset. Onko se ok? Jos se on ok, niin sitten sanotaan vaikka, että lisättiin. Oliko se nyt row count? Tuommoinen määrä. Henkilö. Tämä nyt ei tietysti osaakaan lisätä kuin yhden tässä vaiheessa kerralla, mutta saattaisi ainakin kertoa sen lukumäärän meille. Toimiskohan? Montakohan kirjoitusvirhettä tuli? Joo, no nyt mä en vielä yrittänyt lisätä sinne mitään. Tuolla laiskoja, niin sitä lomaketta ei tehdä, eli siellä oli toi lisää, mikä se, joo, lisää. Sille annetaan sitten perää, että sukunimi yhtä kuin meikäläinen. Ops, et-merkki. Nyt on se vika, että tässä on skändit tuosta olla koodattuna, mutta ne saattaa toimia tästä nyt. Silloin saattaa koodata ne saman tien, kun mä lyön enterin. Sitten etunimi, Matti. Kotisivu yhtä kuin ei oo. Meillä ei ole mitään tarkempia tarkistuksia. Sille tietysti pitäisi olla. Nyt jos me sinne kantaa halutaan lykätä ja pitää huoli, että tulee vaan jokinlaisia kotisivuja osoitteita. Sitten se ID, annetaan siihen vaikka 3. Lisättiin 0 henkilöä. SQL logic error on missing database. Tämähän meni pieleen. olipas hieno virhe. Mitten logiikkapissi. Tunnimi sukunimi. ID tunnimi sukunimi kotisivu. Ja tunnimi sukunimi kotisivu. Joo, mutta tässähän sillä ei pitäisi olla tässä järjestyksellä väliä, kun se ottaa suoraan sitä request-taulukosta ne ton kentän nimen mukaan, että mukaan on kaikki sukunimi, etunimi, lisää, kotisivu ja ID. Se ei vaan, kun tämä rivi menee tänne yli, niin se näyttää vaan tämän dollarin tuolla. Se menee tästä ruudusta yli. Ja sukunimi katosivu. Toihan on joku ylimääräinen sulku. Ei kun on se oikea sulku. SQL logic error. Array 0. Ykkönen, kakkonen. Niin tämä tulostaa vaan tämän virhe, tai joku virhetaulukko. Ja toi printer tulostaa. Mitähän meillä nyt täällä mukaan olisi pielessä? Voitaisiin nyt tuohon luetella ne kentät sillä varalta, että siinä on nyt joku järjestys. On sitten kuitenkin väärin. Sukunimi, kotisivu. Vaikuttaako se asiaan? Ei. Tietysti kun SQL kirjoitetaan yleensä, kirjoitetaan isoilla kaikki nämä SQL omat komentosanat. Joo, siis pitää pinnata just tämän preparen jälkeen. Eli kun tässä preparessa sanotaan, että mitä näitä muuttuu ja tuolla on, ja sitten sen jälkeen me sidotaan ne. Ja sitten me suoritetaan. Se järjestys on pakko olla tää. Siellä on joku hassu virhe jossakin. Siitä se nyt hyvä selvittää, se kuitenkin voi tulla teillekin yhtä lailla. Sanokaa, jos joku huksaa nyt tässä yhtäkkiä. Kyllä se tonne menee, ja sitten se ottaa noin requestista kaikki noin tiedot, ja tunnimi sukunimi kotisivu, sitten se tekee ton prepare. Ja sekään ei tajua mitään virhettä heittää meille. Voidaan jo se testin vuoksi laittaa tuohon se try. Ja sitten catcha tässä. Mutta ei tuossa pitäisi olla mitään kummallista. Tuolta toi catcha. Joo, ei se siihen ainakaan kuole. Kyllä se oikein. Bindit menee oikein. Etunimi, sukunimi. Mutta sitten tämä antaa meille virheen. Se ei tosiaan lisää sinne yhtään. Tässä mä laitan tuonne ID:ksi vaikka 10. Ei vaikutusta. No nyt voisi tietysti testata sitten tästä vaan, että pistetään ne arvot tähän. Etunimi on testi. Sukunimi on testi. Kotisivu on testi. Ja ID on vaikka nyt 10. Kyllä on olla vakioilla. Herjääkö se meille? Okei, eli se ei ole ainakaan näissä arvoissa se ongelma, vaan se on täällä jossain muualla. 12. etunimi. Menipäs erikoiseksi. Missing database. Nyt voit tuollaistakaan meille sanoa, jos tuota... Kuitenkin toikin kysely toimii tuolla. Ja se database on siellä oikein. Onko tässä minun insert-lausessa nyt joku vika? Insert into test. ID, etunimi, sukunimi, kotisivu. alueessa. 10. Testi. 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 Sulku kiinni. Hyvin pelaa. Liiankin hyvin. Niin täällä. Ei sit pitäisi vaatia sitäkään. Mullahan ei ole tässä ollut missään aikaisemmissakaan. Että. Joo, nyt se meni tonne. Se oli se edellinen, mutta jos sitten laitetaan täältä. Silloin sen pitäisi antaa virhe, jos mä yritän pistää samalla ID:llä, mutta tää nyt ei kyllä toimi. No, kokeillaan tehdä muuttaminen, jos se sattuisi toimimaan paremmin, jos se selviäisi siinä vaiheessa. Pitäisi kyllä mennä tismalleen tällä samalla. Sano vaan. On se tuossa. Onko Apache-käyttäjälle kirjoitusoikeus sinne kantaa? Ei pitäisi, toi SQLite ei pitäisi olla kyllä ton suhteen niin resonut. Se antaa meidän lukeekin suoraan sieltä, niin sitten sen pitäisi kyllä antaa ihan erilainen virheilmoituskin. Sen pitäisi kyllä sanoa, että jotain, että permission denied. Semmoinen virhe on olemassa. SQL logic error, missing data. Hyvä demo-efekti. Tehdäänpäs kokeeksi tästä nyt semmoinen versio, mikä sitten vaikka nyt poistaisi, jos me saadaan se toimia. Minkä laitetaan tuohon poista. Tämähän on paljon yksinkertaisemmin tämä poistaminen joka tapauksessa. Tämä on kaikista vaikein tämä lisääminen, kun se vaatii oikeastaan kaikista eniten noita kenttiä. Eli kun otetaan poistaminen, me tarvitaan pelkästään se avainkenttä sieltä. Eli tuo ID pitäisi riittää. Itse asiassa muuten tämähän tässä nyt pitäisi ainakin antaa virhe nyt tämä. Mä lisäsin sinne tuon 10 jo, mutta ei tietysti mitään vaikuta. Pistetään poista ja sitten vaan muutetaan tämä lausetta. Delete from testi where id yhtä kuin 2.id. Noin. Napataan virheet irti ja pintataan tuo ja eksekutoidaan, sen pitäisi mennä noin. Nyt tietysti tulee mieleen, että tietysti jos nyt käy oikein huonosti tuo 2.id, voisiko se olla joku tämmöinen juttu, että se on jotenkin varattu tuolla kannassa, mutta sekin pitäisi se ilmoittaa. Aina jos jonkun nimi on id, niin se voi olla vähän joku semmoinen rikostapaus. Kokeillaan pois. Poista yhtä kuin 1 ja ID yhtä kuin nyt vaikka 10. Lisättiin 0 henkilöä. Ei se nyt noin pitäisi sanoa. Ai niin, mä en muuttanut niitä aivan. Poistettiin, mutta ei tämäkään toimi nyt sitten. Muutetaanpas toi piruuttaan tuosta. Vielä. Sitten se vaikka tunnisti. Eihän se vaikuta meille mitenkään. Poistettiin 0 henkilöä. SQL logic error. Nyt ei kyllä toimi SQL eikä minunkaan logiikka. Tavalliset kyselyt toimii, mutta nämä muut ei. Kokeillaan myös komentorivilta. Lisätään tännekin nyt vaikka vakio tuohon, että $ID yhtä kuin 10. Otetaan kokonaan toi tosta pois, että sen pitäisi aina poistaa toi 10. Joo, toi on ensimmäinen. Poistettiin 0 henkilöä. Paitsi että kyllä se poisti sen sieltä. Koska tuossa listauksessa ei kyllä näy nyt kuin minä ja Jukka. Annaas tuonne vielä. Missä se on yleinen nolla? Tietysti nyt sitä ei ole enää siellä. Entäpäs jos mä poistan nyt sieltä sitten vaikka itten. Annaan sinne ID1. Poistettiin 0 henkilöä. Kyllä se toimii toi poist. Nyt toi ei toimi vaan tuo row count. Siellä on joku muu hämminki. Vaikka sen pitäisi kertoa meille, että moneenko riviin tämä nyt kohdistui tämä meidän komento. Eihän se ole oikein tässä värissä, ei kyllä se pitäisi olla kaikki ok. Tässä kyllä oli execute. Eli poistaminen toimii. Ainakin tästä. Pannaanpa se lisääminenkin tähän vielä. Tehdään sillä tavalla, että se aina lisää jonkun samaan sinne, vaikka nyt meikäläisen. Oho, nyt on mitään tuommoista tuolla. Ei idea yhtä kuin se ykkönen. Aina lisäisi, mutta sitten myös poistaisi. Poistettiin 0 henkilöä. Eikö lisättiin 0 henkilöä, poistettiin 0 henkilöä. Ei mua etsikin ainakaan näy se. Nyt kun sitten fiksu, niin laittaisi tästä vaikka vielä oma funktion tästä tulostuksesta, niin voisi kutsua sitä tuossa välissä, niin näkisi, että tuleeko sinne jotakin. Tehdään se näin. No, se saa olla noin ja sitten kutsutaan tätä täältä. Tuossa on lisätty. Tämä on tulostus. Sitten kutsutaan tuossa. Jaa, eikö toimi? Call to a member function prepare on a non-object. Vain 66. Aa, tuo dph ei nyt näyttänyt. Viedään se tänne parametrina. Tarvitun kantayhteyden. Toimiihan se lisäys. Ainakin täältä. Voisiko se sittenkin olla joku ihmeellinen oikeusongelma? Eli nyt jos kokeillaan tosta. Niin täällä me saadaan tuo virhe. SQL logic error missing database. Eihän me olla ollut. Miten se voi nyt mukaan antaa tämmöisen? Ihmeellistä. No, tota pitää tutkia joskus muullon toista. Ei kannata hukata koko luentoa tuohon. Mä oon nyt sitten se, mikä vielä näistä preparoidusta kyselystä olisi tämmöinen niin kuin hyvä esimerkki, niin me voidaan helposti esimerkiksi silmukassa lisätä tänne jotakin. Otetaan sitä nyt vaikka täältä pois, tämä vakio. Sitten hän käytetään tota lisäystä täällä myöhemmin. Tehdään tästäkin vaikka oma funkkari. Tuodaan tää dph tonne ja sitten vaan käytetään tota lisäystä. Tuo me tarvitaan. Korjataan sen verran, että voidaan parametrina sitten noin lisättävät. Etunimi. Tai no jaa, tuodaan sinne tota, ei tää olekaan hyvä oikeastaan kyllä näin. Jos mä haluan tehdä silmuka. Ja nyt tulee just vääränlainen esimerkki. Siis semmoista ei kannata tehdä, että mä teen tänne ylemmälle tasolle jonkun silmukan, joka kutsuu joka kerta uudestaan tätä samaa, jos mä teen ton prepare ja muut uudestaan. Se pitäisi olla nyt niin kuin tavallaan tämän sisällä. Tehdään tänne se silmu. Eli. Tai no ei tehdä nyt silmukkaa, kun on niin hankala tuota tavaraa tuossa. Tehdään vaikka ihan näin. Sanotaan, että noin. Niillä on nyt jotkut arvot tossa noin, alustetaan ne vaikka nyt sitten näin. Lahtonen. Joku osoite. Se ID on nyt vaikka sitten vaikka 11. Tehdään toi pindi, sitten tehdään execute. Nyt pitäisi sitten tarkistaa toi virhe, sitten tehdään uudestaan, jotain uudet tiedot. Matti, meikäläinen, joku kotisivu, joku ID. Laitetaan vaan uudestaan toi execute. Mihin mä nyt sen dumppasin? Noin. Sitten otetaan uudestaan. Ja ajetaan uudestaan. Eli aina kun mä nyt vaan vaihan niin noiden muuttujien sisältöä, niin sitten mä voin suoraan ajaa se execute, mun ei tarvitse välittää sitä SQL-kyselystä enää mitään. Tää on vaikka Maija meikäläinen. Sitten sitä vaan ajetaan läpi. Tai siis fiksumpaa tehdä silmukassa, mutta mä en nyt silmukassa saa keksittyä noita henkilöiden tietoja helposti mistään. Niin tota se ei ole ehkä fiksu. Oho. Saammeko me ikuisen silmukan? Cool. Tässä mä pistin tänne pieleen. Laitanko mä tänne mukaan jonkun silmukan vielä? Funktio lisää. Niin mä ois kutsuttu. Tossa on toi poista. Me voidaan pistää sille, että sitä ei tehdä tulosta, funktion lisää. Mikäs mielessä saa ikuisen silmukan aikaiseksi? Jukka viuhuu nyt silmissä. Onko se tämä meidän tulosta funktio nyt meni jostakin syystä juntturaa? Taas vaan tohon ja pistetään tohon, että lisää. Otetaan sitä kertaalle, katsotaan mitä se antaa. Ei, kyllä se menee nyt jumiin tuo tulosta. Miten tämä on mahdollista? Ei kun. Neljä riviä. Tommi Matti Maija. Ne meni sinne. Mikähän takia nyt se hajosi tuo tulostus sitten. Oho. Tulosta DPH. Totahan ei ole muutettu pitkään aikaa. Nyt se meni ikuiseen silmukkaan. Tämäpäs mielenkiintoista. Tänään ei näköjään toimi kyllä nyt yhtään mikään. Se ei kyllä liikunut mihinkään tuosta silmukasta. Helpot tietokannat antaakin nyt meille suuria ongelmia. SQL Fetch. Fetch antaa, pitäisi antaa aina uusi rivi, mutta jostain sitten se nyt ei sitten anna, paitsi että... Minkä takia mulla on tullut ylimääräinen SQL Execute? Tämähän ei nyt kuulu ollenkaan tänne. Joo, tuohon meitä sotki. Mä taisin pastaa äsken vähän, kun epähuomista ne ylimääräisiä. Eli jotenkin sen kysely aina uudestaan ja sitten tavallaan se silmukka alkaa taas alusta. Noniin. Nyt näyttää siltä, mitä pitää. Jos mä nyt muutan täältä noin ID:t vielä, niin nämähän menee tänne uudestaan. Uudestaan kaikki. Paitsi että mä taisin ottaa sen kutsun tuolta pois. Enpäs ottanut. Eikä mukaan lisäänny. No. Joo, niin se varmaan antaa virheen, mutta sen ei pitäisi kuolla tuohon. Nyt mä yritän tuon lahtosen lisätä tuolla samalla ID:llä. Sen pitäisi antaa kyllä mulle tuo virheilmoitus tuolta. Mutta ei sen pitäisi kuolla siinä. Ja voi saada sitten tuota virheilmoitusta nyt pihalle. Eikä se tämäkään anna meille mitään pihalle. Tämähän menee nyt mielenkiintoiseksi kyllä. Libra routine code out of sequence. Primary key must be unique. Libra routine code out of sequence. Mikäs tommonen virhe? No, tulee vähän nyt oikein kunnolla näytetty, että kaikki mahdolliset virheet pitäisi ottaa kiinni, kun ei koskaan tiedä mikä leviää. Eli se ensimmäinen antaa ton virheen, että sillä on sama tuo tunniste. Jos mä muutan sen nyt kerran, niin katsotaan, meneekö se sitten läpi. Tämä on 25. Nyt se meni läpi. Saanko mä sinne jotain? Mitä herjoa ei tuu? Toisella kertaa. Libra routine called out of sequence. Mielenkiintoista. Jos se nyt joku, mikä riippuu näistä edellisistä, ei pitäisi olla. Elikkä toi antaa sen ekan virheen. Sitten näiden pitäisi mennä ihan kiltisti uudestaan. Mutta mikähän tuo virhe nyt sitten on? Onko se tämmöinen joku SQLiten erikoisuus tässä taas? Koska ei kyllä pitäisi hajota. Se ensimmäinen lisäys antaa sen errorin, mutta ei sen kuuluisi sotkea seuraavia. Se on enemmän ihan niin kuin normaali tämmöinen ongelma, että me yritetään lisätä sinne joku ei onnistu ja joku onnistuu. Kun mä oon kerran sitonut, niin se on sen jälkeen voimassa. Et mun riittää, että mä muutan niitä muuttujien arvoja vaan. Niin se muuttaa sitä kyselyä. Periaatteessa tuossa ei pitäisi olla mitään muuta kuin, että se ensimmäisen kerran ajaa näillä tiedoilla. Ja seuraavan kerran se ajaa näillä tiedoilla. Se antaa vaan se hassun librarovirheen siellä. Vaikka mä kaikki tiedot määrittelen uudestaan, niin kun mä määrittelin etunimi, sukunimi, kotisivu, ilmi. Ne kaikki menee sinne uusiksi. Se on tämän preparoinnin idea just. Ei tarvitse muuttaa mitään muuta kuin noita muuttujia arvoja ja kutsua vaan uudestaan. Niin se homma menee läpi. Libra routine called out of sequence. No, mehän voidaan nyt ihan kysyä Googlelta. Jaha, että jos oltaisiin niin mukavasti suljettu tietokantayhteys, mutta eihän me sitä olla suljettu tässä missään vaiheessa. Periaatteessa tätä, kun me avataan tietokantayhteys tällä PDOlla, niin sitä ei tarvitse sulkea. Se menee kiinni sitten, kun meidän ohjelma loppuu, ja sitten se aukeaa aina uudestaan. Siinä on tämmöinen, itse asiassa yksi tämmöinen ongelma, mikä liittyy tähän PDOhon. Ja sitten kun me ruvetaan tekemään oikein tehokasta tietokantasovellusta, niin sitten me avataan se yhteys aina, kun tavallaan niin kuin tullaan sinne sivulle uudestaan, niin se on raskas operaatio, ottaa se yhteys uudestaan sinne kantaan. Siinä kohtaa sitten tarvitsisi harkita sitä näitä AdoDBtä ja muita, koska ne osaa pitää sen yhteyden auki tarvittavan ajan siellä. Sitten pystytään toimimaan paljon nopeammin. Se on tavallaan samanlainen ongelma, mikä niin erottaa PHP ja CGI-ohjelman toisistaan, että PHP:ssa on koko ajan tavallaan se PHP-tulkki on siellä www-palvelilla muistissa. Me suoritetaan PHP-ohjelma, niin se annetaan saman tien sille muistissa olevalle tulkille. Sitten me otetaan CGI-ohjelma, joku Perl. Ja aina kun me tullaan sinne CGI-ohjelmaan, niin aina käynnistetään Perl niin uudestaan. Ja sinä tiedät, että kun te käynnistätte Wordin tai jonkun, niin se vähän aikaa kestää. Se on sama ongelma just kaikissa näissä. Sitten me otetaan starttaamaan joku uudestaan, niin se on aina niin kuin kallis operaatio. Mutta eihän meillä nyt ole tämä mitenkään suljettu tämä tietokanta, jollei tämä nyt menekin sitten jostain sitä rikki ton virheen takia. Ei sellaista pitäisi tapahtua. SQL error info. Jos sanotaan tuon printin tuolta pois. Mitä se nyt sanoo? Joo, ei se ainakaan tuo kutsu ei ainakaan sotke mitään niin kuin esim. Kyllä pitäisikään. Todella erikoista. No, mä selvitän ton jossain vaiheessa myöhemmin. Ei tarvitse sillä kiusata nyt teitä. Pitää katsoa keski-ikkunan sen tarkemmin. Tuossa on nyt ainakin semmoinen esimerkki, missä on käytetty sitä tuommoista preparoitua kyselyä silmukassa. Eli mulla on tässä jotain, missä se on se preparoitu kysely tuolla. Täällä niin kun lisätään useampia tietoja tämmöiseen tauluun, missä on pelkästään avaajanimi. Sitten mä oon luonut tommosen assosiatiivisen taulukon tuossa alempana, missä mulla on nyt sitten lueteltu niitä avaimia ja nimiä. Niin päästään helposti silmukassa käymään niitä läpi. Yhtä lailla ne voisi tulla nyt vaikka siitä nettilomakkeelta, että joku haluaa lisätä nyt. Tehtäisiin vaikka tämmöinen joku sivu, johon pistetään vähän niin kuin bookmarkkeja talteen, että haluaa lisätä monta linkkiä kerrallaan, niin sitten käydään silmukassa läpi. Saadaan noin. Sitten ihan tavallinen silmukka. Otetaan siellä aina se avain tai se key ja se arvo. Ja sitten sijoitetaan ne niihin muuttujiin, mitkä mä oon täällä pindannut tuonne SQL-kyselyyn. Ja sitten vaan ajetaan se execute. Se on sillä siisti. Ja sitten otetaan mahdolliset virheet vaan kiinni tuossa kohtaa. Et jos siellä yritetään lisätä samalla avaimella uutta ja niin poispäin, niin sitten pitäisi antaa se virhe niin kuin se antaakin meille tuossa nyt tehdyssä mallissa sen virheen, mutta jostain se lopettaa sitten koko homman siinä kohtaa. Että tätä tarvii näköjään selvittää nyt vähän tarkemmin, että onko tässä S-kuulitessa joku erikoinen pulma tämän suhteen. Totahan mä oon tässä jo melkein niin kuin luonutkin. Näistä pientä vieraskirjaa. Tehdäänpä sillä tavalla, että lopetetaan nyt tänään tältä erää, niin mä yritän selvittää nuo ihmeelliset ongelmat, koska ei ne nyt selviä tässä lennosta. Niin katsotaan keskiviikkona sitten asiaa joka tapauksessa eteenpäin. Meidän pitää puhua transaktioista vielä.